Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι πρωταγωνιστές εγκαινιάζουν και ξεκινούν μία νέα σειρά, αυτή ήταν podcast για την σελίδα μας, δίνοντας το λόγο στους πρωταγωνιστές, επιβεβαιώνοντας πλήρως τον τίτλο τους, σαν ιστοσελίδα, δίνοντας το λόγο στα πρόσωπα, σε εκείνους που πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στις βουλευτικές εκλογές της 30ης Μαΐου, σε λίγες ημέρες δηλαδή. Κάνουμε αρχή σήμερα με τον κύριο Μιχάλη Σουλή, υποψήφιο με το κίνημα Ανεξάρτητη Αλλαγή Γενιάς. Μιχάλη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, κυρία Καλογεράκη.
Να μιλάμε στον ελληνικό, θέλουμε να κάνουμε χαλαρή συζήτηση. Χωρίς επισημότητες πολλές.
Το όνομα του κινήματος πλέον είναι Αλλαγή Γενιάς.
Αλλαγή Γενιάς.
Λόγω της αλλαγής της ονομασίας, όπως γνωρίζετε, δεν έγινε αποδεκτό το όνομα Ανεξάρτητη και προχωράμε με το Αλλαγή Γενιάς.
Άρα μόνο Αλλαγή Γενιάς.
Μόνο Αλλαγή Γενιάς. Πάμε για Αλλαγή Γενιάς.
Δεν σας ενοχλεί ότι έχετε αλλάξει τρεις φορές το όνομα?
Σίγουρα είναι ενοχλητικό, αλλά ο κόσμος μας στηρίζει και ακόμα με αυτό το όνομα μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας, που είναι η είσοδος μας στη Βουλή.
Μάλιστα. Γιατί με την Αλλαγή Γενιάς, για να επιτύχετε τους στόχους σας και να ξεκινήσετε αυτή όλη την πορεία και το δρόμο προς τη Βουλή?
Θεωρώ ότι η Αλλαγή Γενιάς είναι κάτι φρέσκο, με νέες ιδέες. Προοδευτικό θα έλεγα, και αποτελείται από άτομα που επιθυμούν να φέρουν την αλλαγή μακριά από οποιαδήποτε οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα. Έχουμε κουραστεί να βλέπουμε τα σκάνδαλα και τη διαφθορά να ταλανίζουν την Κύπρο και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η Αλλαγή Γενιάς είναι ό,τι πιο καθαρόν υπάρχει και χαίρομαι που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας για έναν καλύτερο αύριο.
Πιστεύετε ότι οι άλλοι συνυποψηφιοί σας από άλλα κόμματα δεν λένε τα ίδια?
Σίγουρα, αλλά οι προηγούμενοι έχουν δείξει με τις προηγούμενες θητείες ότι δεν έχουν να παντώσουν κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Είμαστε εδώ, είμαστε απλοί πολίτες που ενδιαφερόμαστε για τον κόσμο και επιθυμούμε την αλλαγή.
Ένα παράδειγμα του τι διαφορετικό θέλετε να φέρετε, ας πούμε, λέω, στην καθημερινότητά μας, γιατί αυτό είναι που μας καίει. Δεν μας καίνε οι αφηρημένες έννοιες, μας καίει καθημερινότητά μας. Θες να μας δώσεις ένα παράδειγμα?
Σίγουρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η διαφθορά και η διαπλοκή. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος. Πρέπει να πατάξουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη εθνική αρχή κατά της διαφθοράς, να υπάρχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου ο κόσμος θα μπορεί να δίνει πληροφορίες είτε επώνυμα είτε ανώνυμα και να συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες με σκοπό την πάραξη της διαφθοράς και πρέπει να ενισχύσουμε την νομοθεσία με αυστηρότερες τιμωρίες.
Ναι, αυτή τη στιγμή κανένας δεν έχει τιμωρηθεί πάντως. Κανένας.
Δηλαδή... αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η ατιμωρησία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο. Και οι νομοθεσίες να υπάρχουν, δεν υπάρχει τιμωρία. Και θεωρούν όλοι ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
Μάλιστα. Πες μου κάτι. Διάβασα στο βιογραφικό σου ότι έχεις διδάξει στο Πανεπιστήμιο Γιούκλαν.
Μάλιστα.
Θεωρία συγκολήσεων.
Ναι.
Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, είναι.
Βλέπω ότι χαμογελάς. Δεν φαίνεται από τη μάσκα, αλλά είναι ένα στοιχείο.
Με ρωτάνε αρκετοί γι' αυτό.
Ναι, πες μια θεωρία συγκολήσεων. Τι συγκόλησες μεταξύ τους, καταρχήν?
Όλα τα υλικά συγκολούνται.
Όλα τα?
Όλα τα υλικά συγκολούνται.
Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Ακόμα και τα πλαστικά και τα κεραμικά.
Μάλιστα.
Εντάξει, σίγουρα στο επάγγελμα μου, εγώ ασχολούμαι κυρίως με χάλιβα. Αλλά...
να πούμε ότι έχεις σπουδάσει πολιτική μηχανική.
Έχω σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, έχω κάνει ένα ψυχιακό στη διαχείριση υποδομικών έργων και στη συνέχεια προχώρησα τις σπουδές μου σαν μηχανικό συγκολήσεων, κάτι πιο εξειδικευμένο, λόγω και της δουλειάς που εργάζομαι. Είναι κάτι που μου αρέσει, έχει να κάνει με μεταλλουργία, είναι μεγάλη επιστήμη, είναι κάτι διαφορετικό, είναι πολύ εξειδικευμένο, αλλά είναι κάτι που με ενδιαφέρει.
Μάλιστα. Συγκολούνται και πράγματα και στοιχεία που αφορούν και την πολιτική και τους πολίτες και
θα
γενικότερα έννοιες δύσκολες.
Θα είναι κάτι πρωτοποριακό.
Να τα συγκολήσεις μεταξύ τους.
Να συγκολουθούν διαφορετικές και πολιτικές καταστάσεις.
Πιστεύεις όμως ότι λόγω της δουλειάς και της φύσης θα τα καταφέρεις?
Θα καταφέρουμε οτιδήποτε. Θα προσπαθήσουμε καλύτερο, σίγουρα.
Τι άλλο είναι αυτό που δεν ξέρουμε για τον Μιχάλη Σουλή, πέρα από το ότι τις σπουδές, αυτές τις ιδιαιτερότητες που περιλαμβάνει το βιογραφικό σου, τι άλλο θα ήθελες να μάθει ο κόσμος που δεν ξέρει?
Θεωρώ ότι είμαι ένας πολύ ειλικρινής και δίκαιος άνθρωπος. Μου αρέσει πολύ να είμαι καλά οργανωμένος και να έχω κάποιο πρόγραμμα, για να επιτύχω τα καλύτερα αποτελέσματα. Έχω υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου και από τους γύρω μου. Αυτό πάντα, δεν είναι πάντα καλό, αλλά θεωρώ ότι για να επιτύχουμε τους στόχους μας πρέπει να έχουμε απαιτήσεις πρώτα από τον εαυτό μας. Τα περισσότερα, εντάξει.
Πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο πώς οργανώνεσαι, στο πώς λειτουργείς, στις απαιτήσεις που έχεις από τον εαυτό σου, είσαι υποψήφιο σε μια πάρα πολύ απαιτητική περιοχή, σε μια πάρα πολύ απαιτητική επαρχία, αυτή της Αμοχώστου. Μια επαρχία φωτιά. Και θέλω να σε ρωτήσω, με βάση αυτό το σκεπτικό που μόλις μας ανέφερες, τι πιστεύεις ότι θα γίνει ή ότι πρέπει να γίνει και στο εθνικό μας θέμα και βεβαίως στην Αμόχωστο, που είναι μια περιοχή η οποία είναι μήλο της Έριδος, κακά τα ψέματα, και εκτός από αυτό έχει και τεράστιο συναισθηματικό φορτίο.
Έτσι ακριβώς. Τελευταία ακούμε πολλούς να μιλούν για την ονοματολογία της λύσης, δηλαδή θα είναι διζωνική, δικοινωνική ομοσπονδία ή συνομοσπονδία.
Η χαλαρή ομοσπονδία.
Για μένα δεν έχει μεγάλη σημασία το όνομα που θα δώσουμε στη λύση, αλλά το περιεχόμενο της. Θεωρώ ότι μια λύση θα είναι εφικτή και βιώσιμη, πρέπει να βασίζεται πάνω στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, χωρίς να υπάρχουν στρατοί κατοχής, χωρίς να υπάρχουν εγγυήσεις, χωρίς να υπάρχουν επιβεβαιωτικά δικαιώματα. Για μένα η λύση πρέπει να σέβεται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα για να είναι βιώσιμη. Όσον αφορά την Αμόχωστο, θεωρώ ότι πρέπει να παλέψουμε για να αποτρέψουμε πιθανή.
Καταπικισμό.
Θα ήθελα βασικά είναι τουριστική εκμετάλλευση της Τουρκίας, κάτι το οποίο βλέπουμε ότι αυτός είναι ο στόχος τους.
Να μην χρησιμοποιηθεί δηλαδή ως ας πούμε δέλεαρ για τουρίστες να φέρουν κόσμο.
Μάλιστα, να μην επενδύσουν στην Αμόχωστο και να φέρουν κόσμο, γιατί μετά θα είναι η κατάσταση χαμένη, ελπίζοντας ότι δεν έχουμε αργήσει υπερβολικά. Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει και έμπραχτη στήριξη στους εκτοπισμένους για αποφυγή να μην καταφύγουν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων που έχει οργανώσει η Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρο.
Μάλιστα.
Αυτά.
Είπαμε για την Αμόχωστο, που είναι κέριο κομμάτι του Κυπριακού. Μου είπες το σκεπτικό πάνω στο οποίο πρέπει να κινηθεί η λύση. Είπαμε και για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι προηγουμένως που αφορά την πάταξη της διαφθοράς. Τρία βασικά θέματα στα οποία θέλεις να επικεντρωθείς εφόσον εκλεγείς, χωρίς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη θα.
Σίγουρα το ένα είναι η πάταξη της διαφθοράς και διαπλοκής που είχαμε αναφερθεί και προηγουμένως. Ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα να ασχοληθώ είναι η παιδεία. Θεωρώ ότι πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε θα μπορούσαν να επιληθούν μέσω της παιδείας και της νοοτροπίας μας. Πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία μας.
Δηλαδή,
πρέπει να υπάρχει ένας εξυγχρονισμός της παιδείας, αλλά για να επιτύχουμε αυτόν τον εξυγχρονισμό, πρέπει πρώτα απ' όλα να θέσουμε το όραμα μας και τους στόχους μας, να δημιουργήσουμε μια πολιτική και να μην παρεκκλίνουμε κάθε φορά που υπάρχει ένας καινούργιος υπουργός παιδείας. Βλέπουμε συχνά νέες κυβερνήσεις, νέους υπουργούς παιδείας που ανακοινώνουν κάποιους εξυγχρονισμούς και η παιδεία μας για να προχωρήσει χρειάζεται να υπάρχει μια σταθερή γραμμή. Όπως για παράδειγμα ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Θεωρώ ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να ξεκινάει πιο νωρίς και να υπάρχει και η βοήθεια από τις ιδιωτικές εταιρείες, έτσι ώστε τα παιδιά να πηγαίνουν, να κάνουν και την πρακτική εξάσκηση και να αποφασίζουν τι πραγματικά θέλουν να πάνε να σπουδάσουν. Γιατί βλέπω ότι πολλοί δεν γνωρίζουν και τι θέλουν πραγματικά να σπουδάσουν και αυτό το βλέπουμε, υπάρχει αντίκτυπο μετέπειτα στις δουλειές τους. Δηλαδή κάνουν κάτι που δεν τους ευχαριστεί, δεν είναι παραγωγικοί και όλα τα προβλήματα τα συναφή.
Ξέρεις, άμα κάνεις αυτό που αγαπάς, γκρινιάζεσαι και για λιγότερα.
Ακριβώς. Και όταν κάνεις αυτό που αγαπάς και είσαι καθοδηγούμενος. Δηλαδή τώρα βλέπουμε ότι στο επαγγελματικό προσανατολισμό 3-4-5 επαγγέλματα παίζουν πιο πολύ. Αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί, παράδειγμα πολιτική μηχανική, χωρίς να χρειάζονται. Και υπάρχουν έλλειψη από τεχνικό προσωπικό. Δηλαδή, αυτά είναι προβλήματα που μπορούν να λυθούν μέσω της παιδείας μας.
Φαντάζομαι ότι όταν λες παιδεία εννοείς και την εκπαίδευση, γιατί παιδεία εγώ βάζω πάντα και το κομμάτι της παιδείας σαν νοοτροπία του κάθε ενός.
Αυτό είχα πει παιδεία και νοοτροπία, ναι. Εννοώ και την εκπαίδευση φυσικά.
Άρα παιδεία, πάταξε τη διαφορά και το τρίτο ποιο είναι.
Πρέπει να προωθηθούν νομοσχέδια για μια πράσινη ανάπτυξη. Όπως για παράδειγμα νεανική επιχειρηματικότητα ή ψηφιακή πολιτική και να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιτύχουμε αυτήν την πράσινη ανάπτυξη.
Πριν σε ευχαριστήσουμε, επειδή σε βλέπω άνετο, νέο, φρέσκο, με γεμάτο όρεξη να προσφέρεις, με οργανόγραμμα, όπως μας είπες, με πρόγραμμα, θες να μας πεις ένα τυπικό σου 24ωρο, πώς είναι. Να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο, βεβαίως οργανωμένο, αλλά της διπλανής πόρτας.
Της προεκλογικής ή πριν την προεκλογική. Γιατί ειλικρινά τα τελευταία 24ωρα είναι πολύ διαφορετικά από την καθημερινότητά μου.
Και όσο πάει, φαντάζομαι, προς τις εκλογές, το πρόγραμμα.
Αλλά να σας πω ένα τυπικό είναι ότι ξυπνάω το πρωί, ξεκινώ για τη δουλειά μας. Πηγαίνω, είμαι τεχνικός διευθυντής σε μια ιδιωτική εταιρεία, μεγάλη ιδιωτική εταιρεία του κατασκευαστικού τομέα. Ασχολούμαι εκεί μέχρι αργά το απόγευμα, θα έλεγα. Μετά θα επιστρέψω σπίτι, θα ασχοληθώ να παίξω λίγο με το γιο μου, που κλείνει 2 χρόνια αύριο.
Να σας ζήσει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ασχοληθώ μετέπειτα με νέα, με emails. Αυτή είναι μια τυπική καθημερινότητα μου. Εντάξει, τι κάνω ακριβώς στη δουλειά, νομίζω είναι λίγο.
Όχι, αλλά έχει σημασία να ξέρουμε ότι ένας υποψήφιος έχει μια βασική δουλειά, έχει μια βασική ενασχόληση επαγγελματική. Δεν είναι δηλαδή αποκλειστικά γαντζωμένος, αν θέλεις, πάνω στην υποψηφιότητά του, γιατί αυτό πάντα έχει πολύ μεγάλη διαφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι υποψήφοι. Και τον κόσμο, αν θέλεις, και την κατάσταση και πρόσωπα και καταστάσεις. Κλείνοντας, πες μας το μήνυμα που θα ήθελες εσύ να ακούσουν οι χρήστες του διαδικτύου που θα δουν αυτή την χαλαρή κουβέντα μας, μακριά από έτσι ξύλινο λόγο και μακριά από αφηρημένες έννοιες. Κάτι που θα ήθελες εσύ να ακουστεί και να δει ο κόσμος.
Θα ήθελα να πω πώς οραματίζομαι εγώ την Κύπρο. Την οραματίζομαι να είναι μια Κύπρος δημοκρατική, χωρίς διαφθορά και διαπλοκή, όσο το δυνατό λιγότερο. Μια Κύπρο ελεύθερη, χωρίς εγγυήσεις, όπου οι νέοι μας θα μπορούν να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς, όπου το μέλλον των παιδιών μας δεν θα είναι πλέον αβέβαιο. Και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι μπορώ να είμαι το άτομο του κόσμου στη Βουλή και ζητώ την ψήφο τους, έτσι ώστε στις 30 του Μάη να πάμε όλοι μαζί να κάνουμε τη διαφορά και να επιφέρουμε την αλλαγή στον τόπο μας για έναν καλύτερο αύριο.
Και το ευχόμαστε ολόψυχα. Μιχάλη Σουλής, υποψήφιος με την αλλαγή γενιάς, λοιπόν, το νούμερο
7.
Το νούμερο 7. Το νούμερο 7 είναι ο κύριος Μιχάλης Σουλής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Είμαστε πολύ γουρλίδες, να ξέρεις. Μας έκανες και ποδαρικό στα podcast.
Ελπίζω να πάμε και εσείς.
Ελπίζουμε να είμαστε και εμείς πολύ καλά, ποδαρικό. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Θα συνεχιστούν βεβαίως τα podcast με υποψηφίους των βουλευτικών εκλογών και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι στους πρωταγωνιστές. Έρχονται ακόμα περισσότερα podcast.